filannoo United States barana gaggeessa murratti kanneen pirezidaantu marsaa taanuuf dorgomaa jiran paartii Rippaabilikaanii irraa pirezidaant Doonaald Tiraamp yoo ta'an paartii Dimookiraatii irraa immoo itti aanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayidenii. Har'a seenaa pirezidaant Tiraampitti fuulleffannee qophii addaa qabna. Nugusuutu dhiyeessa.
Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa 45dha. Mr. Tiraamp pirezidaantota Ameerikaa keessaa isaan sadaffaa himannoon irratti dhiyaate garuu immoo bilisa jedhamanii aangoo isaanii irraa osoo hin kaafamin hafaniidhas. Pirezidaantichi waggaa 4 dabalataa fi filatamuudhaaf sadaasa dhufutti qophaa'aa jiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp filannoo sadaasaa kanaafis ifatti duula na filadhaa kan eegalan waxabajjii bara 2019 Orlaandoo Filooridaatti ture. Dhaadannoon isaaniis Keep America Great Amerika akka cimtuu taatetti tursu kan jedhu ture. Duula filannoo bara 2016 darbe sanatti Mr. Tiraamp dhaadannoo Make America Great Again deebisnee Ameerikaa olaantuu haa goonu isa jedhuun akka ture ni yaadatama. Sirna duula na filadhaa waggaa darbee eegalan sana irratti egaa Mr. Tiraamp deeggartoota isaaniitiin al tokko fiixaan baafneerra. Ammas ni daballa. Isa kana garuu hojicha walumaa galatti xumuruuf jirra jedhan. Pirezidaant Doonaald Tiraamp biyya amma Ameerikaa ga'uuf hoogganaa hin ta'in dura maal maal fa'aa hojjechuun beekamu? Haga tokko odeeffannoo isiniin geenya. Pirezidaantii osoo hin ta'in dura Tiraamp Niyoorkitti nama hojjaa misooma ijaarsaa fi daldala manneeniitiin baay'ee beekamaa garuu immoo falmisiisaa turanii fi hojii piroodaakshinii TV irratti beekamtii qabanidha. Gama biraatiinis Yuunivarsiitii Peensilveeniyaa Wharton School of Finance jedhamurraas eebbifamaniiru Tiraamp. Ergasii qabeenyaa maatii isaanii kan ture dhaabbata misoomaa fi daldala manneenii riil isteetitti itti gaafatama fudhachuudhaan bilchaalee hoteelota kaasiinoo yookiin iddoowwan bashannanaa bifa adda addaa qabu akkasumas dirreewwan gosa ispoortii golfu jedhamu yookiin killee itti taphatan addunyaa irra naanna'uun ijaaruu eegalan. Sana keessatti garuu akkuma nagaadee tokko bu'aa bayiin hedduu isaan mudateera. Yeroo isaan kasaranis tureera akkuma milkaa'anii bu'aa irratti bu'aa lakaa turan. Forbes kan jedhamu barruun gulantaa sooressoota addunyaa wagga waggaan ifa godhu akka ibsetti bara 2016 keessa dhaabbati Doonaald Tiraamp doolaarii biiliyoonii 3 fi miiliyoonii 700 ta'uu tilmaameefi. Mr. Tiraamp hojjaan biraan itti beekamaa turan akkuma gubbaatti tuqne ogummaa televizyiiniiti. Bara 2004 eegalee dhaabbata televizyiinii NBC jedhamu irratti qophii darbaa tureefi. Baay'ee jaallatame irratti taatota keessaa tokko ta'uu irra darbee Mr. Tiraamp piroodiisarii qophii yookiin do'ii Apparentis maqaa jedhuun beekamuuf ijoo turan. Pirezidaantummaaf dorgomuuf qophii xinnaa jiran bara 2015 ture kan dhiisan. Egaa barri 2016 ga'ee Tiraamp bulchaa biyya Ameerikaa ta'an. Ergasii masaraa White House ergii seenaniin as waggaa 3 walakkaa keessatti pirezidaantichi Doonaald Jee Tiraamp maal maal fa'aa hojjetan. Kanneen tuqaman keessaa Tiraamp seera taaksii yookiin dilaala biyyattii irratti jijjiirama guddicha jedhamu hojiirra oolchan. Raayyaa waraanaa Ameerikaa biyya Siiriyaa ture irra jireessa isaa biyyatti deebisan yookiin lakkoofsa waraanaa Ameerikaa achi jiru gad xiqqeessan. Mana murtii muummichaa yookiin mana murtii olaanaa biyyattiitti isa Supreme Court jedhamuuf miseensota 9 qabuun beekamu keessatti lamaan isaanii kaadhimuudhaan milkaa'aniiru. Sun immoo deeggartoota isaaniif akka injifannoottis lakkaa'ameera. Kana qofa miti kooluugaltoota seeraan ala gara Ameerikaa seenan adamsanii qabuu fi bakka dhufanitti deebisuu akkasumas daangaa Ameerikaa gara kibbaa jirutti dallaa ijaaruudhaaf jalqaba maallaqa guddaa doolaarii biiliyoonii 1 fi miiliyoonii 400 koongirasaa biraa argamsiisuu danda'uun gama kaaniin immoo imaammata hordofaniin milkaa'uu ni dubbatama. dallaaruma daangaa biyyattii gama kibbaa Meeksikoo daangeessu kana cimsanii ijaaruuf pirezidaantichi qarshii dabalataa doolaarii biiliyoonii 3 fi miiliyoona 600 akka ramadamu gochisiisuunis injifannoo biraa ture. Gama kaaniin immoo waadaa innaa dhule filannoo irratti seenanii turan sana fiixaan baasuuf jecha seerotaa fi qajeelfamoota pirezidaantii duraanii Baraak Obaamaa tumamanii turan hedduu isaanii akka hojiirra hin oolle haqaniiru. Obaamaa keer maqaa jedhuun kan beekamu seera wabii nageenyaa uummata miiliyoonii hedduu fayyadu keessa gariin akka haqamu godhaniiru. Dhiyeenya kana immoo Obaamaa keer kun guutummaan guutuutti seeraan akka dhorkamu mana murtii waliigalaatti iyyataniiru jedhama. Kun tokko akkas ta'ee jiru milkaa'inni guddichi Mr. Trump gama dinagdeedhaan waggoota sadan darban aangoo irra turan kana keessatti hojii dhabeessummaan haala waggoota 50 keessatti Ameerikaatti mul'atee hin beenneen dhibbantaa 3.5 gadi bu'e. Garuu golfaa koronaatti ahammaatuuti injifannoo isaan guddina dinagdee irratti gonfatan sun bara kana akka hin taane ta'eera. Babal'ina vaayirasii COVID chaayinaa ka'ee addunyaa waliin ga'e kanaan. Sanas ta'ee dhibeen koronaa dinagdee Ameerikaa ammaafis taanaan raasaa jiru. Yuunaayitid Isteetsi irratti dhiibbaa kana jedhamu uumuusaa kan shakkan Tiraamp biyyattiin deebitee dandamachuu isheetiif shakkii hin qabani. Koronaa kanaan walqabatee baatii gurraan dhalaa keessa naa dubbatan vaayirasiin kun ni bada. Guyyaa tokko. Raajiinuma ta'ee akkuma tasaa ni badaa jedhanii tilmaamuu isaanii televizyiiniin biyya kanaa bal'inaan irra deddeebi'anii mul'isan. Faallaa isaatti garuu vaayirasiin kun kutaalee biyyattii 50 waliin ga'ee biyyattii jeequmsa dinagdee keessa seensisuun hojjettoonni miiliyoonii 48 hojii isaanii dhabuuf dirqamaniiru. Manneen barnootaa hundi. Manneen daldalaas akkasuma guutummaan guutuutti cufamuuf dirqamanii. Koronaan walqabatee haalli ta'e hundi filannoo sadaasa 3 bara 2020 mo'achuurraa akka hin gubachiisneen kan dubbatan Doonaald Tiraamp talaalliin vaayirasii kanaa baatilee keessatti argamuu dubbachuurraa boodatti deebi'anii hin beekan. Ogeessonni fayyaa garuu jalqaba baatii bara 2021 keessatti tilmaamu. Gama biraatiin imaammata alaa pirezidaant Doonaald Jee Tiraamp hordofan Ameerikaan haa dursitu isa jedhuun beekama. Sana jechuun waan hunda caalaa fedhii Ameerikaanotaa eegsisuu yookiin kabachiisuu jechaadha. Sababa sanaafis fedhii Ameerikaa hin guutu kan ittiin jedhan fakkeenyaaf TPP yookiin immoo Trans-Pacific Partnership kan jedhamu waliigaltee daldalaa. Waliigaltee eegumsa jijjiirama naannoo addunyaa isa guddicha Paris Climate Change fi eegumsa niifilaraa Iraan yookiin immoo Iraan niifilar diil jedhamu keessa Ameerikaan akka baatu godhaniiru. Naafta maqaa jedhuun kan beekamu tumsa daldala dilaala alaa Kanaadaa fi Meeksikoo dabalatee Ameerikaa kan keessatti hirmaattee turte keessa biyyi isaanii akka baatu yookiin immoo fooyya'ee akka mallatteeffamu dirqisiisuudhaan. Waliigalteen biyyoota 3 gidduu jiru naaftaan akka haaraatti akka deebi'e mallatteeffamu godhaniiru. Chaayinaatti immoo waraana daldalaa labsaniiru jedhama. NATO yookiin gamtaa waraanaa Atlaantik kaabaa ilaalchisuudhaan Ameerikaan gamtaa kanaaf baasii guddaa baasaa jirti jechuudhaan qeeqanii ture. Qeeqa qofa miti dhiibbaas uumaniiru. Gama hariiroo hooggantoota addunyaa waliin qabaniin immoo biyyoota michooma gaarii Ameerikaa waliin qabaachuun beekaman waliinis walitti dhufeenyi isaanii ulfaataa ture jedhama. Akka fakkeenyaattis chaansilarii Jarman Angelaa Merkel kan Faransaay Emaanuweel Maakiroonii fa'a kan tuqamudha. Faallaa isaatti immoo pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutinii fi hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Un waliin gaarii akka ture. Galmee irratti taa'ee jira. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa baatii sadaasaa gaggeeffamu laachisuudhaan kaadhimamtoota biyyattii lamaan garee dimokiraatii fi garee rippaabilikaanii irraa dhiyaatan seenaa isaanii ittiin dhageessisuuf akkuma qophoofne kaadimama paartii Republikaanota kan ta'an Donald J. Trump kana fakkaata ture. Qophii keenya itti aanutti immoo kaadimama garee Demokiraatota irraa kan ta'an Joe Biden qabannee dhiyaanna. Turtii gaarii.
Qophii warrutii walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula.